ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับณพระเชตวันมหาวิหารสมัยนั้นมีพระรูปหนึ่งชื่อว่าคิรีนันทะอาพาธหนักอยู่พระอานนท์ได้เข้าไปเยี่ยมท่านพระคิรีนันทะบอกแก่พระอานนท์ว่าให้ช่วยไปกราบเรียนพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านอาพาธหนักเหลือที่จะประมาณแทบที่จะทนไม่ไหวอยู่แล้วพระอานนท์ได้รับคำของพระคิรีนันทะไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบแล้วให้พระอานนท์ไปแสดงธรรมะแก้อาพาธสองประการโดยรีบด่วนธรรมะที่แก้อาพาธสองประการนั้นคือข้อหนึ่งให้พิจารณาร่างกายสรีระร่างกายของตนประการที่สองพิจารณาจิตเจตสิกทั้งสองประการนี้ให้พิจารณาเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาให้พิจารณาอย่างนี้ธรรมะสองประการโดยใจความคือรูปธรรมนามธรรมสรีระร่างกายเป็นรูปความรู้สึกสุขทุกข์หรือเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธรรมพระอานนท์ได้เข้ารีบไปบอกพระคิรีมานันทะซึ่งเรียกกันว่าคิรีมานนท์และได้แสดงธรรมะสองประการนี้ตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยใจความก็คือทั้งรูปร่างสรีระทั้งกายนี้ให้มองเห็นว่าให้พิจารณาว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาโดยใจความหลักการพิจารณาก็คือเมื่อพิจารณาร่างกายที่ว่าไม่ใช่ตัวตนเรานั้นคือให้รู้ตามความจริงว่าสรีระร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ได้แก่ดินน้ำไฟลมมาประชุมมาประกอบกันจึงเป็นรูปเป็นร่างสมมติก็เรียกว่าเป็นคนนั้นคนนี้สมมติแล้วว่าเกิดความยึดถือยึดมั่นถือมั่นว่านี่เป็นของเราเราเป็นนั่นความยึดถือนี้เรียกว่าอุปาทานความยึดถือมีอยู่ในจิตใจเมื่อสรีระร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดอาพาธขึ้นก็จะยึดถือเกิดความรู้สึกเจ็บปวดยิ่งยึดถือมากขึ้นเพียงใดความรู้สึกเจ็บปวดและอาพาธหนักก็มากขึ้นเพียงนั้นตรงกันข้ามถ้าหากว่าปล่อยวางความยึดถือพิจารณาสรีระร่างกายนี้จนเห็นเป็นธาตุว่าไม่ใช่ตัวไม่ตนถอนความยึดถือได้ความเจ็บปวดในทางอาพาธนั้นจะหายไปโดยฉับพลัน เปรียบเทียบเหมือนกับว่าคนอื่นที่กำลังเจ็บป่วยเราไปเยี่ยมร้องควรคลางอยู่เพราะเราไม่ได้เข้าไปยึดถือว่าเหตุตัวของเราเราจึงไม่เจ็บไม่ปวดแต่ถ้าหากว่าจะพูดว่าเพราะเราไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดจึงไม่ได้เข้าไปยึดถือแต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปยึดถือแม้สิ่งนั้นไม่ใช่ของเราเช่นว่าอยู่ในบ้านคนที่เคารพพ่อแม่ของเราเจ็บปวดอาการหนักๆความที่เรายึดถือว่าคนนี้เป็นพ่อเราคนนี้เป็นแม่เราคนนี้เป็นญาติเราก็จะทำให้เราเกิดความกังวลใจเกิดความหนักใจเกิดความไม่สบายใจนี่แสดงว่าอาพาธป่วยทางจิตขึ้นมาทันทีมากบ้างน้อยบ้างเพราะเข้าไปยึดถือแต่ถ้าหากว่าคนอื่นเจ็บป่วยขึ้นถึงแม้จะรู้จักกันไปเยี่ยมก็ตามความปล่อยวางง่ายเพราะฉะนั้นอาการที่จะเกิดทางจิตก็ดีทางกายก็ดีก็จะไม่มีนี่เป็นปัญญาชนสามัญที่พอจะเห็นได้แท้ที่จริงแล้วการพิจารณาอยู่ในกายผมขนเล็บฟันหนังหรือกระดูกต่างๆก็ดีเมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้ามากเข้าย่อมเห็นเป็นส่วนแต่ละอย่างละอย่างคือเป็นธาตุดินน้ำไฟลมดังกล่าวมาแล้วเมื่อเห็นส่วนต่างๆเป็นของแยกออกจากการมีสภาพเป็นอย่างนี้ความยึดมั่นถือมั่นก็จะไม่มีเมื่อความยึดมั่นถือมั่นไม่มีอาการที่เป็นเวทนาต่างๆที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นนั้นก็เบาไปและหมดไปถ้าเรามาเทียบข้อนี้ดูในการนั่งสมาธิเวลานั่งแล้วปวดเมื่อยมากๆลองดูอยู่ที่จิตของเราไม่ได้ปวดเมื่อยเลยไปปวดเมื่อยตามเข่าตามขาเหน็บชาอะไรเป็นไปอย่างนั้นแต่เมื่อเราปล่อยวางอาการเจ็บปวดเหล่านั้นมาดูแต่จิตอย่างเดียวยิ่งเมื่อจิตสงบขึ้นแล้วอาการปวดเมื่อยนั้นก็จะหายไปอานุภาพแห่งความสงบทางจิตนั้นย่อมเกิดมีขึ้นได้แต่แท้ที่จริงแล้วน่าจะเกิดจากการปล่อยวางอย่างไรก็ดีในคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ให้พระอานนท์มาแสดงธรรมแก่พระคลีมานนท์นี้ก็เพื่อให้ถอนความยึดมั่นถือมั่นให้มองเห็นสรีระร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาเพราะถ้าหากว่าร่างกายนี้เป็นของเราเราก็จะห้ามได้ว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายแต่เราก็ห้ามไม่ได้อันหนึ่งเล่าท่านสอนให้พิจารณาว่าร่างกายของเราและคนอื่นนั้นก็มีสภาพเดียวกันไม่ว่าเป็นมนุษย์ชายหญิงไม่ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวผู้ตัวเมียในที่สุดก็มีโครงร่างเป็นกระดูกเหมือนกันหมดมีสภาพแบบอย่างเดียวกันหมดคือย่อมเปลี่ยนแปลงไปแตกสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรของใครเลยเป็นพิเศษเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าเหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายแท้ที่จริงกระดูกก็คือกระดูกไม่ใช่เป็นแท่งเงินแท่งทองเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสุนัขแมวที่ว่าเป็นสัตว์ต่ำก็มีกระดูกเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเป็นเท่าเป็นฐานก็เป็นกระดูกเหมือนกับคน มีสภาพเป็นเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ได้ถือวรรณะว่าสูงต่ำประการใดขึ้นอยู่กับการทำความดีรวมความว่าสรีระร่างกายของบุคคลและสัตว์ทั้งหลายย่อมประกอบไปด้วยโครงร่างมีกระดูกเป็นต้นและในที่สุดเลือดเนื้อหมดไปแล้วก็เหลือแต่กองกระดูกเหมือนกันหมดไม่มีใครแตกต่างกว่ากันไม่มีใครมีอภิสิทธิ์มีความพิเศษกว่าคนอื่นย่อมมีสภาพนี้เหมือนกันหมดและในที่สุดก็ผุพังเป็นผุยผงหาสาระหาประโยชน์อะไรไม่ได้นี่ท่านสอนให้พิจารณาและการพิจารณานี้แท้ที่จริงแล้วเป็นอารมณ์ของกรรมฐานนั่นเองคือ1ทำให้ใจรู้จริง2เมื่อเพ่งอยู่เฉพาะการพิจารณาจิตย่อมสงบเพราะความที่จิตสงบนั้นย่อมระงับอุปาทานออกไปได้ชั่วขณะหนึ่งประการที่สองให้พิจารณาจิตเจตสิกคำว่าจิตคือสภาพที่รู้ที่นึกที่คิดคำว่าเจตสิกหมายความว่าอารมณ์ที่จะเข้ามาเกิดกับใจคำว่าอารมณ์คือสิ่งที่เข้าไปยึดถือสมมติว่าตาเห็นรูปรูปนั้นเป็นอารมณ์เรียกว่ารูปารมณ์รู้มากระทบใจสิ่งที่พามากระทบใจนั้นเรียกว่าเจตสิกแล้วใจก็รู้ก็นึกก็คิดแต่ช่วงระยะดังกล่าวมานี้มันไวมากไวมากและเกินพลานุภาพทางจิตนึกไปไหนไปก็ไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ถึงไปที่นู่นไปที่นี่ไปอย่างไรอย่างหนึ่งไกลแสนไกลเดี๋ยวนึกแป๊บเดียวก็ถึงความไวของทางจิตนี้มากเหลือเกินแต่เมื่อแยกออกกันแล้วสิ่งที่ตามองเห็นเป็นอารมณ์เมื่อเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นที่ใจสิ่งที่ทำให้กระทบกับจิตใจเรียกว่าเจตสิกทีนี้ใจก็ทำหน้าที่นึกคิดรู้นึกคิดและเมื่อรู้นึกคิดแล้วก็เกิดการปรุงแต่งซึ่งเรียกว่าสังขารนี่หมายความว่าสังขารในขันธ์ 5มีสภาพเป็นอย่างนี้ท่านสอนให้พิจารณาเช่นเดียวกันว่าจิตและเจตสิกนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับทางกายเหมือนกันเช่นความรู้สึกต่างๆก็เลื่อนลอยช้าไปบ้างเมื่อมีอายุมากขึ้นและอื่นๆอีกความนึกคิดเคยว่องไวเมื่อมีอายุขึ้นก็เฉื่อยช้าลงด้วยอำนาจแห่งความอันเป็นอนิจจังเพราะฉะนั้นจิตก็บังคับไม่ได้ก็ต้องรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้บังคับไม่ได้จิตมีจิตจะทำอะไรได้ตามอำนาจของสภาวะจิตคือความนึกความคิดที่เกิดขึ้นตามสภาวะแห่งอำนาจของจิตนั้นจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขามีสภาพเป็นไปอย่างนี้แต่จิตนั้นเป็นสภาวะที่สำคัญที่สุดของในชีวิตนี้เพราะความรู้ธรรมทั้งหลายก็อยู่ที่จิตดังที่พระองค์ทรงแสดงไว้บ่อยๆว่า ผู้แสวงหานิพพานไปทำการอ้อนวอนบวงสรวงหรือขอร้องทำบุญแล้วทำทานแล้วขอให้ได้นิพพานรักษาศีลแล้วขอให้ได้นิพพานหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนึกถึงนิพพานแล้วอยากได้อยากถึงเพียงเท่านี้ไม่สามารถจะพบนิพพานนั้นได้ต่อเมื่อผู้มาปฏิบัติธรรมที่เป็นไปเพื่อเข้าถึงเข้าสู่พระนิพพานจึงจะถึงนิพพานได้ผู้ใดละโลภโทสะโมหะมานะทิฏฐิได้จึงจะเข้าสู่นิพพานได้สภาวะดังกล่าวมาแล้วนี้อยู่ที่จิตทั้งสิ้นกิเลสก็อยู่ที่จิตนิพพานก็อยู่ที่จิตสวรรค์ก็อยู่ที่จิตนรกก็อยู่ที่จิตคือผู้ที่บำเพ็ญบุญกุศลแล้วเกิดปิติเกิดความอิ่มใจมีความผาสุกขณะนั้นจิตเป็นสวรรค์ผู้ที่ทำความชั่วต่างๆถูกเขาตามจับกุมบ้างถูกเขาทำร้ายบ้างได้รับความทุกข์ยากต่างๆขณะนั้นจิตเป็นนรกสวรรค์และนรกอยู่ที่จิตผู้ปฏิบัติธรรมไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาจนบริบูรณ์พ้นจากกิเลสนิพพานก็อยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงเตือนว่าถ้าบุคคลจะพึงแสวงหาความสุขในสุคติสวรรค์ก็ดีพรหมก็ดีนิพพานก็ดีพึงแสวงหาเสียเมื่อยังมีชีวิตอยู่เพราะเมื่อสิ้นชีพไปแล้วร่างกายนี้ถูกทอดทิ้งเหลือแต่จิตอย่างเดียวจะไม่สามารถแสวงหาอะไรได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับจิตธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนทั้งปวงต้องปฏิบัติเสียเมื่อยังมีชีวิตอยู่ถ้าไม่ปฏิบัติล่วงลับไปแล้วเหลือแต่จิตจิตนั้นเอากายนี้ไปไม่ได้กายนี้เน่าแล้วกายถูกทอดทิ้งแล้วเอาไปไม่ได้มีสภาพเป็นอย่างนี้ผลแห่งการปฏิบัติธรรมหรือความดีนั้นก็คือกุศลกรรมนั่นเองที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมคือทำกุศลไว้ทำอกุศลไว้รวมความว่าความสำคัญของจิตมีส่วนสำคัญมากแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อถ่ายถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นต้องพิจารณาให้รู้ตามความจริงว่าจิตนั้นไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นสักว่าเป็นธาตุรู้อันหนึ่งและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดมีสภาพแห่งความเป็นไปอย่างนี้จึงรวมความว่าทั้งกายและจิตเป็นอนัตตาถ้าใครยังเห็นว่ากายและจิตยังเป็นอัตตาอยู่จะมีการปฏิบัติไปไม่ไกลคือเพราะไม่ถูกต้องที่พระศาสดาทรงตัดแก่โมคคราชอัตตานุดิกทิ้งเพ่งถอนอัตตานั้นเสีย ก็คือให้เห็นเป็นอนัตตารวมความว่าสรีระร่างกายนี้ทั้งปวงต้องพิจารณาให้เห็นเป็นอนัตตาและจิตให้เห็นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเวลาเราสวดมนต์เช้าทำวัดรูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตาสังขารานัตตาวิญญาณังอนัตตาไม่มีอะไรเป็นอัตตาเลยรูปก็เป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาสังขารคือตัวคิดอ่านก็เป็นอนัตตาวิญญาณตัวรับทราบก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนความรู้ทางนี้เท่านั้นที่จะเจาะเข้าไปสู่ถึงนิพพานได้ถ้าการเส้นสวงก็ดีการอ้อนวอนก็ดีการปฏิบัติไม่ถูกทางก็ดีไม่สามารถเจาะลึกลงไปสู่พระนิพพานได้ความดับกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาวะจิตดังได้กล่าวแล้วเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในจิตจะให้จิตนี้ประเสริฐสุดหรือว่ากายนี้ได้แก่รูปธรรมนามธรรมประเสริฐสุดต้องพิจารณาเห็นตามดังกล่าวมาแล้วคือรูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตาสังขารานัตตาวิญญาณังอนัตตากายใจที่ออกเป็น5อย่างนี้พระศาสดาทรงแสดงไว้มากกว่าอย่างอื่นเพราะเป็นไปเพื่อความตัดกิเลสและกองทุกข์ให้หมดสิ้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงมีเมตตาตรัสพระธรรมเทศนา2ประการโดยความก็คือกายและใจให้พิจารณาเป็นอนัตตาเพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นและพระองค์ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อพิจารณาถูกทางแล้วความเจ็บปวดจะหายไปโดยฉับพลันดังนี้ธรรมะ2ประการนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างดีมากจะเป็นโลกิยะหรือโลกุตระก็ตามเพราะจะเป็นเหตุให้ถอนความยึดมั่นถือมั่นถอนความถือตัวถือตนความยึดมั่นถือมั่นในทางที่ไม่ถูกก็เป็นเหตุให้หลงงมงายหรือแม้แต่ในทางดีความยึดมั่นถือมั่นถ้าว่าไม่ปล่อยไว้ก็ไม่ถึงนิพพานท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะปฏิบัติให้ถึงนิพพานนอกจากต้องละโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิแล้วต้องปล่อยวางความสุขและทุกข์ต้องไม่ยึดถือความสุขและทุกข์จึงจะถึงนิพพานจิตจึงเป็นสภาวะที่สำคัญดังกล่าวมาธรรมะ2ประการจึงเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติทำให้เกิดมีสติมีความรู้มีความไวทันต่อเหตุการณ์เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบใจของเราเกิดความไม่ชอบขึ้นมีสติรู้ว่าจิตที่นึกว่าไม่ชอบใจนั้นก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะถอนความยึดถือที่เขาร่วงเกินเราควรจะโกรธก็ไม่โกรธพร้อมกันนั้นเมื่อปฏิบัติได้มากเข้ามากเข้าความประณีตของจิตสูงขึ้นกิเลสต่างๆโลภะโทสะโมหะก็จะเบาบางลงไปในที่สุดจิตของบุคคลที่เบาบางจากกิเลสทั้งปวงจะเป็นสภาพที่ดีจะเป็นสภาพที่ดีจิตดีจิตผ่องแผ้วการทำการพูดการคิดก็จะเป็นไปเพื่อความถูกต้องความดีงามเป็นกุศลพระศาสดาสอนให้ปล่อยวาง2ประการนั้นจึงนับว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งผู้ป่วยทั้งผู้ไม่ได้ป่วยด้วยประการฉะนี้ตอนนี้ไปพึงใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดปรากฏดังกล่าวมาแล้วจนจิตของเราขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วตั้งใจภาวนานั่นแหละจะเกิดสมาธิตอนนี้ไปจงตั้งใจภาวนาจิตของตนให้เกิดเป็นสมาธิตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป